Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatano tarehe 8 Februari mwaka nao wa 2017. Katika matangazo ya VOA, swala la kutajwa kwa washukiwa wa ulunguzi wa dawa za kulevya na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda laendelea kuzua malalamishi.
Viongozi wakuu ambao wanatuhuma tu ambazo hazijathibitishwa, kwa sababu sehemu pekee ambayo tutathibitisha tuhuma ni mahakamani, nadhani pia ni kukosa ule ustaarabu wa kiuongozi.
Ni katibu mkuu wa Chadema Vincent Mashinji akilalamikia kutajwa kwa baadhi ya viongozi kabla ya uchunguzi wa kutosha kufanyika. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Vile vile kwenye VOA Express hii leo, Wakenya watoa hoja zao kuhusu siasa zinazoendelea nchini humo na pia kuzungumzia baa la njaa linaloendelea kushuhudiwa.
Ulichukue uhuru. Atufai kuwa leo kuwa kuna Mkenya nakufa njaa. Tumekona jiongoza wenyewe, ni tuangalie shida iko wapi? Chimba visima. Turukana, naenda chimba visima. Hakuna haja kila mwaka mnatoa nini? Msaada wa chakula. Mnapeana hii. Angalieni shida iko wapi.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia na mwenzangu BMJ Moravi.
Mahakama ya rufaa ya kitaifa hapa Marekani inatarajiwa kutoa uamuzi wakati wowote wiki hii juu ya ombi la serikali kutaka usitishwaji wa utekelezaji wa amri ya kiutendaji iliyozuia usafiri wa baadhi ya watu kuingia hapa Marekani iondolewe. Mahakama ya chini ilitoa agizo la kusitishwa kwa amri hiyo wiki jana na kuitaka serikali kutotekeleza uamuzi wa kuwazuia watu kutoka mataifa saba yenye idadi kubwa ya Waislamu kutoingia nchini kwa muda wa siku 90 na wakimbizi kutoka kutoingia Marekani kwa kipindi cha siku 120. Majaji watatu walisikiliza maombi ya mawakili waliowakilisha majimbo ya Washington na Minnesota ambayo yanadai kwamba amri hiyo ya kiutendaji inakiuka katiba ya Marekani. Aidha, walisikiliza wakili aliyewakilisha wizara ya mambo ya nje ambaye alisema kwamba Rais Trump ana mamlaka ya kutoa amri kama hizo ili kulinda usalama wa kitaifa. Licha ya mahakama ya kitaifa hapa Marekani kusitisha kwa muda utekelezaji wa amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump kuhusu uhamiaji, hali ya wasiwasi imeendelea kutanda nchini Kenya, huku wakimbizi wa asili ya Somalia na Sudan waliokuwa wanajitayarisha kusafiri kuja hapa Marekani wakirejeshwa kwenye kambi za Dadaab na Kakuma. Aidha, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika mjini Nairobi ameripoti kwamba wakimbizi wengine ambao walikuwa wamewasilisha maombi yao kutaka kuhamia hapa Marekani pia wana wasiwasi, lakini hawajapoteza matumaini. Rais Trump alitia saini amri ya kiutendaji kutaka usafiri kutoka nchi saba zilizo na idadi kubwa ya Waislamu pamoja na wakimbizi kutoingia nchini kwa muda. Rais Trump alisema kwamba hatua hiyo ni muhimu ili kulinda Marekani kutoka kwa ugaidi. Lakini makundi ya wakimbizi yanasema kwamba wakimbizi hao tayari huwa wamekaguliwa ipasavyo kabla ya kuingia hapa Marekani. Baadhi ya wakimbizi walozungumza na Sauti ya Amerika wamesema kwamba hatua hiyo imewaadhiri pakubwa pamoja na familia zao. Wabunge wa Somalia wanakutana chini ya ulinzi mkali kumchagua rais ajaye wa nchi hiyo ambayo imekumbwa na mizozo kwa muda mrefu. Upigaji kura umeanza leo alasiri ndani ya uwanja mkuu wa ndege wa Mogadishu, huku kukiwa na vitisho kutoka kwa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab kwamba lingevuruga uchaguzi huo. Milipuko mikubwa ilisikika karibu na uwanja huo jana usiku, lakini hakuna majeruhi au vifo vilivyoripotiwa. Waandishi wa habari na waangalizi wa kimataifa walionekana kufuatilia shughuli hiyo kwa karibu, huku wabunge wakitumbukiza kura zao kwenye sanduku la kioo. Rais wa sasa Hassan Sheikh Mohamud anawania mhula mwingine, huku akishindana na wagombea wengine 20 wakiwa ni pamoja na mtangulizi wake Sheikh Sharif Sheikh Ahmed na mawaziri watatu na mawaziri wakuu wawili wa zamani. Wagombea wengine watatu walijiondoa kabla ya zoezi hilo kuanza mapema leo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msemaji wa rais wa Sudan Kusini amesema kiongozi wake atawania tena uongozi katika uchaguzi wa mwaka ujao katika kile ambacho kinaelezewa kuwa ni kura ya kwanza kwa uongozi wa Salva Kiir tangu nchi hiyo changa ikumbwa na matatizo. Ateni Wek Ateni ameliambia shirika la habari la Associated Press AP kwamba Kiir ni kiunganisho na kama akiondoka madarakani nchi nzima itaanguka. Kiir alichaguliwa mwaka wa 2010, mwaka mmoja kabla ya nchi hiyo ijipatie uhuru kutoka Sudan. Uchaguzi ulipangwa kufanyika mwaka wa 2015 lakini ukacheleweshwa. Umoja wa Mataifa umeomba kwamba Sudani Kusini itaingia katika hatari ya kutumbukia katika mauaji ya halaiki. Baraza la Seneti hapa Marekani linatarajiwa kupiga kura hii jioni ya leo kumuidhinisha Senator Jeff Sessions kama mwanasheria mkuu ajaye wa Marekani. Wa Republican wana wajumbe wengi kwenye Senate na itakuwa ni rahisi kumuidhinisha senator huyo aliyeteuliwa na Rais Donald Trump. Hata hivyo, Sessions amekabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa Wademokrat ambao wamehoji rekodi yake kuhusu masuala ya uhamiaji na haki za kiraia. Aidha, wamedai kwamba ni mwandani wa Rais Donald Trump na hivyo basi itakuwa ni vigumu sana kwake kuhifadhi sheria na kwamba maamuzi yake huenda yakaingiliwa na siasa. Wa Republicans hata hivyo wamemtetea Sessions na kusema kwamba amehudumu kwenye Senate kwa muda mrefu na kuonyesha uadilifu mkubwa. Kura hiyo iliahirishwa baada ya Wademokrati kutaka muda zaidi ili kujadili kuidhinishwa kwa senator huyo. Na jeshi la Uturuki limesema leo Jumatano kwamba vikosi vya waasi wa Syria kwa usaidizi wa Uturuki vimechukua udhibiti wa maeneo muhimu ya mji wa Al-Bab ulioshikiliwa na wanamgambo wa Islamic State. Shirika hilo lenye makao yake makuu nchini Uingereza la Syrian Observatory for Human Rights, ambalo hufuatilia masuala ya vita vya Syria, limesema kwamba vikosi vya Uturuki vinavyoshirikiana na waasi wa Syria vilianza operesheni jana Jumanne na kuteka eneo la kaskazini mwa mji huo wa Al-Bab. Mji huo ni muhimu katika eneo la kaskazini mwa Syria na unaendelea kulengwa kwenye vita hivyo ambavyo vinahusisha wadau wengi.
VOA kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Natumai jioni yako inaendelea vilivyo. Basi moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania, ambapo harakati za mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda za kuibua wanaodaiwa kujihusisha na dawa za kulevya mkoani huo leo zimeguza baadhi ya wanasiasa wakongwe na wafanyabiashara maarufu, akiwemo mwenyekiti wa taifa wa chama cha kidemokrasia na maendeleo CHADEMA Freeman Mbowe, huku chama chake kikilalamika kuhusu kutokana na hatua hiyo. Dina Chahali anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Katika mkutano na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, mkuu wa mkoa Paul Makonda, katika kile alichokiita kuwa ni awamu ya pili ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya mkoani mwake, ametaja orodha ya watu 65 wanaotakiwa kuripoti polisi Ijumaa wiki hii kwa ajili ya mahojiano ya wahusika wao, akiwemo mwenyekiti wa taifa CHADEMA Freeman Mbowe, mbunge mstaafu wa Kinondoni CCM Idi Azan, mfanyabiashara maarufu Yusuf Manji, mchungaji Josephat Gwajima na watu wengine binafsi, wakiwemo wafanyabiashara wanaomiliki mahoteli, kasino, meli na wamiliki wa vituo kadhaa vya mafuta.
Kakangu Mboe ni mbunge wa Hai, lakini bahati nzuri ni mkazi wa Dar es Salaam. Naye tunahitaji kukutana naye siku ya Ijumaa. Kaji Wajima naye nitahitaji kukutana naye, na kaka yangu Yusuf Manji pia nitahitaji kukutana naye. Huko kuingilia sasa kuingia ndani, kwa sababu ziko biashara zinafanyika huko kwenye maklabu, kwenye makasino, kwenye mabaa, na ndugu zangu mabouncer ambao majina yao yote ninayo, sababu nimefanya mwenyewe kazi. Majina ya mabouncer wote wanaoshughulika na biashara hii ninayo. Sasa siwezi kutaja majina, nitawachosheni tu, lakini wao pia nimeweka utaratibu wa kushughulika nao.
CHADEMA kwa upande wake, kupitia katibu mkuu wake Dr. Vincent Mashinji, alielezea kutoridhishwa kwao na utaratibu uliotumiwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kutoa tuhuma dhidi ya mwenyekiti wao wa taifa.
Mheshimiwa Mbowe ni kiongozi wa kitaifa, ni kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni. Kitendo cha kwenda kuongea kwenye mkutano na waandishi wa habari na kutaja viongozi wa kitaifa, viongozi wakuu ambao wanatuhuma tu ambazo hazijathibitishwa, kwa sababu sehemu pekee ambayo tutathibitisha tuhuma ni mahakamani, nadhani pia ni kukosa ule ustaarabu wa kiuongozi na ni kukosekana kwa utashi wa kiongozi katika taifa hili. Kwa hicho sio kitu cha kupendezesha na sisi tunakilani.
Katika hatua nyingine, Chadema wamezungumzia kutoridhishwa na kukamatwa kwa mwanasheria wa chama hicho na mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu, ambaye mpaka hivi sasa anashikiliwa na polisi.
Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ni mbunge. Kuna kanuni zinazotawala, ukitaka kumkamata mbunge lazima uwasiliane na spika. Spika mwenyewe hakupewa taarifa na hana taarifa kwamba kuna mbunge wake amekamatwa.
Katika mkutano na waandishi wa habari kituo kikuu cha polisi jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Simon Siro alikiri kumshikilia Tundu Lissu.
Kwa hiyo mahojiano yanaendelea na timu yetu ya upelelezi, lakini natokana na kauli au matamko ambayo amekuwa ameyazungumza mara kwa mara hapa Dar es Salaam, ukiangalia ile matamshi na mazungumzo yanaashiria uvunjifu wa amani. Kwa hiyo kimsingi upelelezi bado unafanyika, na baada ya kukamilisha upelelezi wetu tutapeleka jalada kwa wakili wa serikali na baadaye nafikiri atapelekwa mahakamani.
Tundu Lissu alikamatwa Jumatatu wiki hii katika maeneo ya bunge mjini Dodoma alipokuwa akihudhuria vikao vya bunge vinavyoendelea na kurejeshwa jijini Dar es Salaam, na toka wakati huo anashikiliwa kwa mahojiano na polisi. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Basi tukitoka Tanzania tuvuke mipaka tuelekee huko Uganda, ambapo nchi hiyo imetoa makataa ya miaka miwili kwa watetezi wa haki za binadamu wa Umoja wa Kimataifa kufunga ofisi zake na kuondoka nchini humo mara moja. Wizara ya Mambo ya Nje ya Uganda, katika taarifa kwa idara hiyo ya Umoja wa Kimataifa, inaeleza kwamba serikali ya Uganda ina uwezo wa kutosha kushughulikia haki za binadamu za watu wake bila msaada wowote. Mwandishi wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Serikali ya Uganda kupitia kwa katibu wa kudumu wa Wizara ya Mambo ya Nje Balozi Patrick Mugoya inaeleza kwamba inatambua mchango wa Umoja wa Kimataifa katika kulinda haki za binadamu pamoja na kutoa ushauri kwa serikali, lakini sasa Uganda ina uwezo wa kufanya kazi hiyo na kwamba ofisi hiyo ya Umoja wa Kimataifa ikamilishe kazi zake na kuondoka katika kipindi cha miaka miwili. Ofisi ya kutetea haki za kibinadamu imekiri kupokea barua kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Uganda. Professor Livingstone Sewanyana, msimamizi wa Umoja wa Kimataifa nchini Uganda, anasema kwamba hatua ya serikali inazua maswali mengi sana, hasa wakati Uganda inakumbana na ripoti za dhuluma za haki za kibinadamu.
There is still a lot that needs to be done in realizing subjective.
Ofisi hiyo bado ina kazi nyingi ya kufanya ili kutimiza malengo yake. Uamuzi huo wa serikali una mapungufu makubwa. Kuna haja ya maamuzi hayo kupigwa msasa. Hata jamii bado inahitaji huduma kutoka kwa ofisi ya Umoja wa Kimataifa ya kutetea haki za kibinadamu. Aliyefanya maamuzi hayo anastahili kujichunguza.
Whoever made that decision needs to go back to the drawing board and rethink it.
Kulingana na serikali ya Uganda, idara zake zote kuhusu haki za kibinadamu zina uwezo wa kutosha kujisimamia. Lakini Profesa Sewanyana ana mtazamo kwamba Uganda inahitaji msaada mkubwa wa Umoja wa Kimataifa, kwani bado Uganda inahitaji kushughulikia raia wake pamoja na wakimbizi wanaendelea kuingia nchini humo. Kwake Sewanyana, uamuzi wa serikali una mapungufu makubwa na hautilii maanani changamoto zinazoweza kujitokeza siku zijazo. Kulingana na Sewanyana, jambo la busara ni serikali kufutilia mbali uamuzi wake.
There's always room to reflect. There's always room to review.
Kuna muda kwao kudadisi maamuzi hayo. Huenda wanadani muda wa miaka miwili ni mwingi. Hawana lingine ila kufutilia mbali makataa hayo. Idara za serikali bado ni changa na hazina uwezo wa kusimamia masuala ya haki za kibinadamu. Umoja wa Kimataifa ulifungua ofisi zake nchini Uganda kushughulikia haki za kibinadamu mnamo mwaka 2005, wakati Uganda ilikuwa inapokea wakimbizi kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uganda pia inashutumiwa kila mara kwa kile kinachotajwa kama kuwakandamiza raia wake, hasa wale wanaopinga utawala wake Rais Yoweri Museveni. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Basi asante sana Kenneth Bwire kutoka kule Kampala. Na putazama kwa umbali, namuona Darasa anaingia na wimbo wake, wimbo kibao Too Much. Anasema watu wamezidi too much kwa kila kitu. BMJ. Oh,
started touch. Wanaosema nimechange, nimepitia mengi, please nipeni break. Nani rafiki, nani adui,
nani adui,
nani mpenzi, nani real, nani fake,
nani fake, nani fake.
Kuni discussi
classic,
wakutoa wakunipa maxi. Kuwa jua hamtaki za wapi, you people talk too much. Mwingine atakutafuta kama na deal, mwingine atakukuta tumechill. Akaleta maneno Kiswahili, atakujua unalipaje bill. Mwingine atakutaki, mwingine haki wazi ni hater. Doyo binadamu kazi, wengine mtani pendaga kisepa. Za kuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Oh no, 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 too much. Zila tansinyo emaji, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Too much. Too much. Too much. This is too much, too much, too much. Usinge kuwa na incharge, watu tunge mwagishana sana rathi. Mwingine ndo washtaji, ukigeuka mgongo wa waji. Za kuleta mapicha picha longo longo, bongo anamaindisha mambo madogo. Neza kakufelisha tamichongo, doma na malaika peka sogo. Mwingine atakutagi, mwingine haki wazi ni hate. Yo binadamu kazi, wengine mtani pendaga kisipa. Za kuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Oh no, 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 too much. Zila tansinyo emaji, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Too much. Too much. Too much. This is too much, much, much. Wanasemaga mzigo bebe punda, tafuma upepo na kimunga. Lazima kuna Petro na kuna Yuda, utapigwa mawe mti wa matunda. Touch, touch.
Darasa pale anasema too much, BMJ anasema maneno maneno too much, yani mumezidi katika kila hali, mumezidi, ndivyo mambo yalivyo, na kuomba usiwe too much. Ni katika VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuelekee nchini Kenya, ambapo siasa nchini humo zinaanza kuegemea katika mirengo ya vyama vikuu vya kisiasa. Lakini sasa wananchi wanakosoa viongozi wao kwa kuvumbia macho huduma muhimu za kijamii na kuendelea kuchapa siasa tu. Hebu tusikie hoja zao.
Siasa imekuwa mingi Kenya. Jubilee serikali yao sasa hivi inapiga siasa huku inazunguka kila mahali. Watu wanakufa njaa. Katika serikali washuliki jambo kama hilo, ili waokoe watu ambao wanakufa na njaa. Serikali iko wapi kuu ambayo inapastahili kuwa inasimamia wale watu wote ambao Mkenya wote asife njaa? Serikali hatusikii kiongelea kitu kama hiyo. Hao ni kuamka tu na malumbano ya kuwa chukueni kura. Mtu anachukua kura akiwa na njaa, mtu anachukua kura akiwa na tumbo haina kitu.
Anasema uongo mtupu. Maanake Jubilee imefanya kazi kubwa, imeleta maendeleo Kenya. Na hakuna watu ambao wanakufa na njaa. Maanake anaweza kuniambia mtu mmoja aliyekufa na njaa? Serikali bado inapeleka chakula, inawapelekea chakula. Ingawaje kuna ukame, maanake ukame sio leta na ukosefu wa mvua. Si Jubilee imeleta ukame? Kwa hivyo siasa za hawa wanaojiita juu ambao na mwelekeo ni siasa za uongo.
Tangu tuchukue uhuru, hatufai kuwa leo kuwa kuna Mkenya anakufa njaa. Tumekuwa tunajiongoza wenyewe. Ni tuangalie shida iko wapi? Chimba visima. Turkana, nenda chimba visima. Hakuna haja kila mwaka mnatoa nini? Msaada wa chakula. Mnapeana hii. Angalieni shida iko wapi?
Nafikiri tunapozungumzia Jubilee, hatuzungumzii toka tupate uhuru. Toka tupate uhuru ni serikali nyingi zimechukua uongozi. lakini tunazungumzia Jubilee serikali iliyoko sasa. Na wakati huu nafikiri Jubilee imemaliza kipindi kimoja tu. Hakija maliza tamu mbili ambao
wakati huu hatuangalii kuzi serikali imepita. Jubilee ilitupea ajenda yao ya kuwa ikichukua uongozi itatufanyia mambo yote.
Sasa iko katika streamline. Wamepeana contract.
Kiura
mwenye kupewa contract anangojewa anangoja sasa wanakamilisha kazi yake anze.
Kuna siku aliongea kuhusu barabara. Wananchi wanauliza barabara yako wapi? Analeta nyasi na maji.
Tulia, rais gani huyo? Tulia, si wakati mrefu.
Miaka mitano imeisha. Miaka mitano imeisha. Sasa itakuwaje tamuona wapi? Unajuaje kama darudi? Kuhusu mambo ya Raila pia. Raila ni kiongozi ambao tunajua amepigania Kenya hii sana.
Na,
lakini mimi ningemshauri kwa sababu ningemshauri Raila kama ndugu yangu na kama mtu ambaye namuunga mkono. Asisimame. Ile mara nyingi amesimama. Watu wamepoteza imani na yeye. Kila saa nimebiwa, kila saa nimefanywa hivi na tumeona wazi kuwa Raila
hapa amefikia sasa ndio ameanza kuona mwanga sasa.
Hata wewe si lazima uchukue inchi hii uongozi. Pigania demokrasia na ujitolee pia mtu mwingine umpe support. Umwambie hata mimi si lazima nichukue nikomboe Kenya hii. Wacha Wetangula, wacha Kalonzo, wacha Mdavadi pia simame pia angalie nini? Tuangalie kama tutakomboa Kenya hii katika nini? Ufisadi.
Unasema Raila awachie mwenzake? Yeye hataki kuacha. Kwanza nyinyi mwasimamisha nani? Hata wenzake hawatachukua. Na huyu bwana mkubwa ambaye lazima
anashike watoto mkono awaongoze aoneshe njia kwenda mbele. 07 tulimpatia akaachilia. Hakuna hata wizara anaweza kuchukua kiti sasa.
Kuna hawezi kwenda popote
bila. Hata Raila alianza hivyo hivyo na akakuwa mpaka akakomaa kisiasa. Kenya siku hizi tunaenda katika numbers.
Kupata hoja kwa hoja, basi tuangazie masuala ya teknolojia, ambapo hospitali moja nchini Tanzania inatumia mashine ya uchapishaji maarufu kama 3D ili kutengeneza miguu bandia na kupunguza hatua ambayo ilikuwa inachukua wiki kadhaa na kufikia sasa inakuwa ni siku chache tu. Watafiti wanaanza kuona kama hii ni teknolojia inayoweza kupanulia na kufika mahitaji ya watu wengi wanaokadiriwa kuwa zaidi ya milioni 3.5. Basi mwandishi wa VOA Will Lowry ametuandalia taarifa kutoka Dar es Salaam inayosomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Leo ni siku nzuri sana kwa Pendo James, mtoto huyu mwenye umri wa miaka 15 anayetembea bila magongo. Pendo alipata miguu hii ya bandia bila malipo, ikiwa ni sehemu ya mradi wa majaribio katika hospitali ya CCBRT mjini Dar es Salaam. Hospitali hiyo ilishirikiana na Neo Technologies, kampuni ndogo ya teknolojia ya Canada. Kampuni hiyo iliweka teknolojia hiyo na kuwafundisha mafundi wa Tanzania ili kuweza kuitumia. Kuweza kutumia teknolojia ni faida kubwa. Mafundi kama Ruth wanaweza kusafiri vijijini, kunakili mguu wa mgonjwa na kurudi na kuchapisha mguu katika hospitali. Lakini huu bado ni mpango wa majaribio na baadhi ya vitu vinahitaji kurekebishwa. Pendo hajali swala la rangi. Yeye ana furaha kubwa kwa vile ana uwezo wa kutembea na kucheza na marafiki zake. Na ataweza kufikia ndoto yake ya kuwa daktari. Kampuni ya Nia Technologies imefanya tafiti kama hizo katika uchapishaji wa 3D huko Uganda na Cambodia. Lengo ni kufanya viungo vya bandia kwa vya gharama nafuu na kupatikana kwa urahisi.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yakiwa ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na msikilizaji, unaweza kupata mengi zaidi kwa kuingia kwenye tovuti yetu ikiwa ni www.voaswahili.com na kadhalika. Unaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale ukachangia au ukatoa maoni yako, anwani yetu ikiwa ni www.facebook.com ukwaju VOA Swahili. Unaweza pia kututumia ujumbe kupitia nini, Twitter handle au Twitter address yetu ni @VOA Swahili. Sasa umewadia wakati ambapo huwa tunaangalia ni yapi yanavuma kwenye mitandao. Harrison, kama ukazi kwako.
Asante sana BMJ. Leo katika yavumao mitandaoni tunaanza na masuala ya hapa Marekani, ambapo macho yamekuwa yakimuelekea rais mpya Donald Trump wakati akiendelea kuunda serikali yake. Siku ya Jumanne ilikuwa ya kihistoria pale wajumbe wa baraza la Senate walipotoshana kwenye kura iliyohitajika katika kuidhinisha chaguo la Trump la waziri wa elimu Betsy DeVos. Wajumbe wawili wa chama cha Republican waliungana na wenzao wa upande wa Democrat na kunyima chama cha Republican uwezo wa kumuidhinisha, jambo ambalo lilimlazimu naibu rais Mike Pence kutumia kura yake ili ushindi
upatikane. Na kama kumekuwa na vuta ni kuvuta tangu alipotangazwa rasmi na rais Trump huyu mama ambaye ni bilionea mwenye hela nyingi kweli kweli, na kumekuwa na mvutano hapa na pale, wengine wakisema yeye hana ujuzi kuhusu mambo ya shule na masomo, lakini ndivyo hivyo
kwa kweli kabisa na. Basi kufuatia hayo yote na mvutano huo tulioshuhudia siku ya jana, maoni mengi yametolewa na hasa kupitia Twitter kuhusu milionea huyo ambaye hajawahi kuhudumu kama mwalimu maishani mwake. Steve Resurrection anasema mfumo ulioko wa elimu hautayarishi mwanafunzi kukabiliana na changamoto zilizoko za kimaisha. Scott anasema dola bilioni 80 zitatumika kuelimisha watoto wa kigeni lakini hazisaidii watoto hapa Marekani. DeVos ataweza kuimarisha mifumo ya elimu tena hapa Marekani. Kwa hivyo anasema make America great, ndivyo anasema kwamba DeVos atafanya idara ya elimu kuwa nzuri tena zaidi. BQR anasema kuwa DeVos amedhirisha kuwa kila mmoja anaweza kufuata ndoto yake hata bila kuwa na uzoefu wa kazi unaokusudia kufanya. ARC Raventry anasema kuwa DeVos anafaa kujiuzulu mara moja kama anaheshimu elimu ya Marekani. Swala lingine lililotia fora ni pale picha ya mitandao.
Lakini kama kabla hujaenda kwa swala hilo, unadhani kwa nini swala la huyu mama DeVos limefanya watu wazungumze sana mitandaoni?
Kwa kweli kabisa, ninavyojua ni kwamba msimamo wake kuhusiana na masomo ya umma, yeye angelipendekeza kwamba hela za umma zikatumika mzazi kumpeleka mtoto anapohitaji ama anapotaka mtoto wake aende. Lakini wengi wangetaka misaada ya shule za umma iendelee kama ilivyokuwa pale awali. Kwa hivyo kuna baadhi wanaona kwamba hadhi ya elimu itainuka, wengine wakisema nao wasiojiweza watakuwa labda wameumia zaidi. Na tukirejea, tuliona picha ya Barack Obama, rais wa zamani wa Marekani, akiwa anakula raha zake kule katika visiwa vya Caribbean wakiwa na tajiri Richard Branson, yule wa Virgin Airlines, na wengi kabisa wamesisimuka na picha hizo wakisema kwamba Obama anaonekana kwamba raha anaipata.
Na mimi kusema kweli, mara yangu ya kwanza kumuona rais mstaafu akiogelea akiwa kwenye maji, ingawa alikuwa anapiga nini ile sport ile ya hivyo kupaa namna hii
inaitwa kitesurfing.
Naam. Wanasema kwa raha kwenye mitandao, wanasemaje?
Wanasema kwenye mitandao, wanasema inaonekana kwamba Rais Barack Obama anapata raha zaidi akiwa nje ya ikulu. Mwingine naye anasema lo, rais amepata nafasi ya kuweza kuishi maisha yake hata baada ya kuhudumu miaka 8 akiwa rais wa Marekani. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Basi hebu tupate muktasari wa habari.
Wabunge wa Somalia wanakutana chini ya ulinzi mkali alasiri ya leo ya kumchagua rais ajaye wa nchi hiyo ambayo imekumbwa na mizozo kwa muda mrefu. Mahakama ya rufaa ya kitaifa hapa Marekani inatarajiwa kutoa uamuzi wake wakati wowote wiki hii juu ya ombi la serikali kutaka usitishwaji wa utekelezaji wa amri ya kiutendaji iliyowazuia usafiri baadhi ya watu kuingia hapa Marekani iondolewe. Licha ya mahakama ya kitaifa hapa Marekani kusitisha kwa muda utekelezaji wa amri hiyo kuhusu uhamiaji, hali ya wasiwasi imeendelea kutanda nchini Kenya, huku wakimbizi wa asili ya Somalia na Sudan waliokuwa wanajitayarisha kusafiri kuja hapa Marekani wakirejeshwa kwenye kambi za Dadaab na Kakuma. Msemaji wa rais wa Sudani Kusini amesema kwamba kiongozi wake atawania uongozi wa nchi hiyo katika uchaguzi wa mwaka ujao katika kile ambacho kinaelezwa kuwa ni kura ya kwanza ya kwa uongozi wa Salva Kiir.
Tunakushukuru sana kusikiliza VOA Arasili ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa hadi Jariani, mwelekezi Aida Isa, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu,
mimi ni BMJ Muridhi,
pamoja tukikutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC.